subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington.
waa subaxa khamiisa 1 luulyo sanadka 2022-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada idaacadda saaka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah munaasabada lagu weyneynayo xuska xorriyadda gobollada koonfureed iyo dhalashadii jamhuuriyadda soomaaliya oo lagu qabtay soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah.
Dadka halkan ku sugan, haddii aan lahayd gudaha dibad, waxaan idin leeyahay hambalyo, mar kale hambalyo. Waa ku faraxsanahay noona soo ducay hawl culusahaya dhammaan shacabka soomaaliyeed, dumarka, walaalayay, wiilasha, ragga, odayaasha, dhammaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan.
Waxaad kalood maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay soomaaligii ugu horreeyey oo xubin baarlamaanka noqda dalka Finland.
In ku dhow 2,000 oo ka mid a taageerayaasha xulka Scotland ee London uga qayb galay ciyaaraha Euro 2020-ka oo laga helay cudurka COVID-19.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waxaana la socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa ugu yeeray Maraykanku inuu qaado cunuqabateynta uu saaray Iiraan, islamarkaana ay labada dal dib ugu laabtaan heshiiskii nukliyarka ee 2015-kii. waxaan ka codsanayaa Maraykanku inuu qaado ama ka tanaasulo cunuqabateyntiisa, ayuu ku qoray warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobe Arbacadii ka doodeen. Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaalada dhowaanahan socday ee diblomaasiyadeed ee ay labada dhinac dib ugu yagleelayaan heshiiskii nukliyaarka, kaasi oo ku sigtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May ee 2018-kii uuna cunuqabateynna dib u saaray Iiraan. iyadoo taasi ka jawaabaysa, ayay Tehraan dib u ambaqaaday howlaheedii kobcinta nukliyaarka, iyadoo Julaay sanadkii 2019-kii jebisay heshiiskii oo ay kor u dhaaftay xadadka naaxinta uraniyamka iyo heerarka kaydinta ay u dhigayay heshiiskaasi. madaxweynaha dalka Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ayaa 2 wasiir oo ka tirsan xukuumaddiisa xilalkii uga xayoobiyey xasuuq dhowaan ka dhacay dalkaasi oo sababay in ay shacabku ka bannaan baxaan ammaandarrida sii kordhaysa ee dalkaasi. Kabore ayaa isaga qudhiisu waxa uu la wareegay xilka wasiirka gaashaandhigga oo laga eryay Shriif Saay, wuxuuna Maxim Kony u magacaabay wasiirka amniga oo uu kala wareegayo Xuseini Kambore. sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay 2 war saxaafadeed oo ka soo baxay dowladda, golaha wasiirada ayaa maanta oo Khamiis ah kulan ku yeelan doonaa xarunta madaxtooyada ee dalkaasi si loo ansixiyo dhammaan xubnaha golaha wasiirada, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. horraantii bishan ayay mucaaradka dalkaasi ku baaqeen in ra-iisul wasaare Christophe Dabire iyo wasiirka difaaca ay iska casilaan xilalkooda sababo la xiriira rabshadaha jihaadiyiinta ee sii kordhaya. Burkina Faso ayaa tan iyo 2015-kii waxaa ka dhacayay weeraro joogta oo ay qaadayeen kooxaha jihaadiyiinta ah. ilaa 1,500 oo qof ayaa weeraradan ku geeriyooday, waxaana ku barakacay 1.5 milyan oo qof.
markaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a, waxaana nala socodsiinayay wariyaha v o a maxamed bashiir cabdiraxmaan. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo markii gobollada koonfureed xorriyaddii ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii gobollada waqooyi ee koonfur ee Soomaaliya ee 1 July 1960-kii, markaas oo ay dhalatay jamhuuriyaddii Soomaaliya. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Yeah. xalay magaalada muqdisho laga xusay 16 guuradii kasoo wareegtay markii koonfurta soomaaliya ay iska qaadeen heeriyada gumeystihii talyaaniga ay nimidoobeen gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed oo ku beegnayd 1 luulyo 1916 munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda waxaana saacaddu markii ay ku beegnayd 12:00 saqdii dhexe xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya laga saaray calanka soomaaliyeed iyadoo madaxweynuhuna uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida xafladda calan saarka oo ahayd mid kooban ayaanay ka hadlin madaxda dowladda waxaana khudbadaha dib loogu dhigtay munaasabad weyn oo lagu wado maanta in lagu qabto golaha murtida iyo madadaalada national theatre-ka taasoo madaxda sare ee dowladda iyo qaybaha bulshaduba ay kasoo qaybgeli doonaan waxaana sidoo kale lagu wadaa in ubaxyo xusuusa la dhigi doono goobaha taariikhiga ah oo ay ka mid yihiin taallooyinka ku yaala magaalada muqdisho dhinaca kale shacabka magaalada muqdisho ayaa sanadkan si ka duwan sannadihii hore ugu dabaaldegay maalmaha xorriyadda waxaana fagaaraha daljirka dahsoon iyo goobaha kale ee la isugu yimaado buux dhaafiyey dad u badan dhallinyaro kuwaasoo badankoodu ku labisnaa dharka calanka soomaaliya waa kuwan qaar ka mida dhallinyaradaasi oo la hadlay warbaahinta
aniga kiira indhayga ku taagan calankan qiimo uu leeyahay qiimihiisana waa inaan kor u qaadnaa maaha inaan 26 juun aan xusno maanta kiyana la soo baxno maaha inaan 1 luulyo la soo baxno waa inuu noqdaa mid waliba qulubteena ku qoran oo guryaheenana saaran
wallaahi horta caawa waa habeen khaasa waa habeen farxadeed sababtoo ah anoo dharka calanka soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aadaa ugu faraxsanaa waa maalin xusid mudan waxaa rajaynaa saan isika wanaagsan waqti walibo ee taa xusid insaan loo dabaaldego loona raaxaysto
horta wax weyn waaye dabaaldegaas inaan u dabaaldegno waddankeena xusoona marka waxyaalo badanaa kusoo korodhay sida horena ma nihin annagana waddanka ku cusubna dadka dibadda ka imaada haddaan nahay
baan u faraxsanahay waxaa waaye micnaheeda inaan nabad helnay waxaan sii rajaynayaa inaan nabad saan kasii badan helno maanta inaan dharka calan kusoo labisto oo meeshaan imaado oo aan ku dabaaldego aniga iyo hooyaday iyo walaalahay aad baan ugu faraxsanahay micnaheedana waxay tahay inay biri kasii wanaagsanaan doonto nabadda soomaaliya
runtii aniga caruurteeda iyo xaaskayga waxaan u dabaaldegayna sanad gurudaas oo ummadda soomaaliyeed u tahay maalin weyn
run ahaantii farxad waxaan dareemayaa aad iyo aad u wanaagsan sababtoo ah waa markii labaad aan ku dabaaldegayo muqdisho anoo ka imaaday dalka sweden farxad gooni ayay ii tahay maasha allah waa farxad aad iyo aad aan lasoo koobi karin waayo xaqiiqatan
si kastaba ha ahaatee saqdii dhexe ee xalay markii calanka la saaray ayaa waxaa mar qura isbedelay jawiga caasimadda waxaana cirka ka muuqanayay bulaleer midabyo kala duwan leh oo ay ridayeen ciidamada mana jirin rasaas la socotay dabaaldegyadii xalay muqdisho ka dhacay kadib digniin ay shalay dowladdu bixisay xuska 1 luulyo ayaa sanadkii labaad kusoo beegmaya iyadoo wadamo badan dunida ka tirsan oo soomaaliyana ay ka mid tahay uu ka jiro xanuunka safmarka ee COVID-19 xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
munaasabadda 1 luulyo ee xorriyadda koonfurta iyo weliba midooda gobollada waqooyi iyo koonfur oo ay jaaliyadda dibadda ee soomaalidu aada ugu dabaaldegi jireen ayaa waxaa sanadkan saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19 soomaalida ku dhaqan dalka kanada ayaa munaasabad ay ku qabteen qaab online ah oo ku saabsan weynaynta 1 luulyo waxaa kala qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen rooble xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada toronto
sanad walba 1 luulyo waxaa xarunta looga arrimiyo gobolkan ontario ee dalkan kanada laga saari jiray calanka soomaaliya maadaama isu imaanshaha aanan suuragal ahayn waxaa munaasabad lagu weyneynayo 1 luulyo lagu qabtay aaladda ismaqal aragga ah ee zuumka taasoo ay kasoo qayb galeen soomaali badan waxaa sidoo kale marti u ahaa soomaalida kanada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen rooble munaasabadda waxaa soo qabanqaabiyey ururka midaynta oo ka dhisan magaalada toronto shamse cilmi oo ka mid ah hooyooyin isku baheystay sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhallinyarada soomaalida ee dalkan kana mid ahayd qabanqaabiyaasha ayaa sharaxaysa muhiimadda munaasabadda.
Maadaama horta COVID-19 uu jiro oo maaragtay aan la isugu imaan karin, waxaa la isugu yimid meeshan zoomka. Waxaa kasoo qeyb galay dad aad u fara badan, waxaa ka mid ahaa Faisal Xasan, waxaa kaloo kasoo qeyb galay RCMB-da, macalimiintii jaamacadaha. Munaasabadeena runtiina waxaa runtii si bilicsan oo aad u qurux badanna kusoo gebagabeeyey our prime ministerkeena Mr. Roble.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa jaaliyadda uga warbixiyey xaaladda dalka, isagoo ku dhiirigeliyey inay ka gudbaan qabyaaladda iyo waxyaabaha la midka ah.
Alxamdulilah, xaaladda dalka meel fiican ay maraysaa, haddii ahaan lahayd amniga, haddii ahaan lahayd dhaqaalaha, haddii ahaan lahayd kulli waa ka warhaysaan mid kasta heerka ay marayso. Waxaa la rabaa qof kasta inuu dalkan wax ku kordhiyo, qof kasta Soomaali ah inuu wuxuu awoodo caqli, haddii ahaan lahayd cilmi, haddii ahaan lahayd xoog uu kashto dalkan Soomaaliyeed si aan ula jaanqaadno shacabka caalamka oo aan dib uga dhicin. Sanadka waxaa lagu jiraa 2021, maahan inaan maxaa la dhahaa wax dib u dhaca dadkeena iyo dalkeena u geysanay inaan ku dhaqano, haddii aan lahayd qabiil iyo haddii aan lahayd goboleysi iyo haddii aan lahayd kooxaysi, waxaa fiican dhammaan inaan ka gudubno waxaasoo dhan. Marka insha allah jaaliyadda Kanada dhammaan iyo jaaliyadaha Soomaaliya meelkasta ay joogaan, dadka halkan ku sugan haddii aan lahayd gudaha dibad, waxaa idin leeyahay hambalyo, mar kale hambalyo. Waa ku faraxsanahay loona soo ducay hawl culusahaya dalka jackson aan marsiinaya oo isku iskiyaan maraya. Insha allah waxaan rabaa inaan u tallaabo qaybti kale oo ahayd in doorashay dalkan ka dhacdo, administration cusub una cagaha la galo oo dowlad cusub ay halkan ka dhalato, hadduu ilaahay subxaana wa tacaala idmo, kadibna aan aragno 4 sano cusub iyo nidaam cusub. Marka insha allah soo duceeya, dalka waa dalkeenni, idinka waa dalkiinni, ducuu idinkaga baahan yahay. Marka sanad cusub gowda luuliyo insha allah.
Dadka ka qayb galay munaasabadda ayaa jeedinayay hadallo ku saabsan muhiimadda maalinta xorriyadda iyo saarista calanka Soomaaliya 16 sano ka hor. Abwaan Carafaad oo ka mid a dhallinyarada halabuurka leh ee Soomaalida Kanada ayaa tiriyey ereyo uu uga hadlayay calanka Soomaaliya.
Calanka hawl qurxoon, carfaye udgoon, in caalamkaba mid la caynada cidii aanay arag cirka iyo samada oon caad lahayn calan yahu shabaha caadiya wardheer ciiddii jigjiga caynaba sanaag boora macamuud iyo cali sabiix calmadow barbara cadaadiya hubiya garowiya cayn caluliya qandala ceelwaaq wajeer xamartii cadayd baydhaba cudoon ceelbuur jubada cimilada afmadow cerifyada markood calanyahu matala cishaday xornimo noo curatay bay caawa bataho waa ciid misana dadku farax camimay ceegaaga nuur calanyahu qurxood carfaye udgoon in caalamkaba mid la caynada cidii aanay arag cizi iyo rabaa sharaf kugu camimay kaa dhowray ceeb.
Dhanka kale, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku baaqay awoodsiinta dumarka, isagoo xusay in lacagta murashixiinta 50% laga dhimay dumarka. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu u jeediyey jaaliyaddu inay dalka dib ugu soo noqdaan.
Dhammaan shacabka Soomaaliyeed, dumarka, walaalaha, wiilasha, ragga, odayaasha, culimada diinka, dhammaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa inuu ilaahay nagu gaarsiiyo ayaan rajaynayaa. Idinkana quluubtiina qeyr u sheega, dumarka waa in fursad la siiyaa. Aniga xukuumadda dumarka ayay fursad siisaa saa la socotaan, 30% ayaan rajaynaynaa inay kuraasta noo soo helaan. 50% waa ka dhinnay fii ragga, xeefkooda ayay bixinayaan dumarka sanadkan insha allah. Waana xoogana waa saaraynaa, idinkana dadaal ayaan kaga baahnaa. Dalka imaada, dalka wax u qabta, ka faa'iideeya dalka, u faa'iideeya dadka, u faa'iideeya insha allah soo noqda. Meeshaas waa waqtigeeda waa siiseen, xoogiina waad siiseen, dalka dibha loogu soo noqdo.
Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Suudaan Saciid Axmed oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhallinyaraha oo horey uga tirsanaa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa noqday Soomaaligii iyo Afrikaankii ugu horreeyeyba ee ku biira baarlamaanka dalkaas. suldaan oo 24 jir ah ayaa qaxootinimo ku tagay dalka Finland isagoo 14 sano jira. Hore ayuu ugu tartamay booskan, kalinta labaadna ayuu galay. Waxaa u soo gashay haatan in kursigaasi uu ku fariisto kadib markii xildhibaanka ku fadhiyay loo doortay baarlamaanka Yurub, kursigaasina uu sidaasi ku banaanaaday. Maxamed Culaad Xasan ayaa suldaan khadka telefoonka kula xiriiray magaalada Helsinki ee dalka Finland, wuxuuna uga horreyn weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilkan.
Waxa weeyaan dareenkaygu aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxaan dareemayaa mas-uuliyad aad iyo aad u culus oo ka culus mas-uuliyaddii hore ee markan ahaa xildhibaanka golaha deegaanka. Waxaan dareemayaa mas-uuliyaddan aad uga culus tahay maadaama shan milyan bad baarlamaanka u fadhiyo. Waana farxad bay tahay. Waxaan dareemayaa dadka wadanka usoo guuray ama usoo qaxay ee jaamacada ee Soomaalida ee muslimiinta oo dhan ay tahay farxad weyn u tahay.
Waa gartay marka jagadan xildhibaanimadii aad ku guuleysatay ee lagu maaratay aad baarlamaanka ku biirayso, ma xubin aad u tartantaa mise waa lagu magacaabay?
Waa xubin aan u tartamay. Marka markii horean tartamay maan soo bixin, waxaan noqday filisugaha koowaad baan noqday. Xubintii iga horreysay ayaa hadda waxaa loo doortay baarlamaanka Yurub, markaa saas ugu banaaday jagadii baarlamaanka aniga.
Waa gartay. Waa markii ugu horreysay oo qof Soomaali ah uu ka mid noqdo baarlamaanka dalka Finland. Maxay uga dhigan tahay arrintan Soomaalida, dadka madow, muslimiinta, iyo guud ahaan qaxootiga waddankaasi Finland yimid?
Waxay uga dhigan tahay sharaf fara badan. Waa Soomaali keliya maah, waa markii ugu horreysay qof Afrikaan oo baarlamaanka galo. Marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad fara badan, hadday noqoto muslimiintii, hadday noqoto dadkii miyiga ah, hadday noqoto minority-ga oo dhan, soo jeedaan waddanka, hadday soo jeedaan guud badan bay u tahay. Sidoo kale waddanka oo dhan bay sharaf u tahay, guul u tahay. Ilma kasta waddanka ku koray wuxuu arkayaa dad sidoo eeg la kalara, la diina, la midaba, la luqada, oo meelihii go-aanka lagu gaadhayay go-aamadii samaynaya. Waxaan dareemayaa inay farxad weyn tahay dadka ila soo hadlayay, iyagaaba iga farxad badnaa oo ilaha maanaa seexan ila xalatan farxad. Waxaan dareemayaa aad u faraxsan, haddana waxaan dareemayaa hadday culays aad u fara badan isugu fuulay oo mas-uuliyaddii hore ee xildhibaanada golaha deegaanka imika mas-uuliyadda golaha baarlamaanka aad u
culays. Xubin baarlamaanka Finland aad ku guuleysatay marka laga soo tago, waxa kaloo aad tahay qof Soomaali ah, maxaad ka bedeli kartaa bay kula tahay xaaladii Soomaalida ee dalka Finland?
Waxaan ahay qof Soomaali ah, asalkiisa Soomaali yahay, laakiin matariya waddanka Finland oo dhan shan milyan iyo bad baarlamaanka u fadhiya. Ha noqdo cadaan, ha noqdo madow, ha noqdo Finnish, ha noqdo Soomaali, laakiin dadka Soomaalida anugan kasoo jeeda baahiyahooda khaaska ah, dee waxay helayaan qof baahiyahoodii khaaska ahaa wax ka qabta dowladdii horgeeya, xisbigeyga dowladdii ku jira, wasaaradaha waddanka ugu fiican baan gacanta ku haynaa. Marka dadkaygii baan go'aankoodii hadalkoodii aan meel fiican gaarsiinaya, iyo baahiyahooda inay shaqo helaan, inay dadka waddanka xuquuqdooda la soo gaarsiiyo, la siinaadaan, hadday noqoto ganacsatadooda, hadday noqoto ardaydooda, hadday noqoto kuwa bilaa sharciga waddanka soo gelaya. Marka kulli wax badan baan dareemayaa inaan qaban karno.
Waa gartay. Marka maxaad ku dhihi lahayd dadka kale ee Soomaalida ah, ama dalalka reer galbeedka ama Scandinavianka ku jooga ee raba inay siyaasadda ku biiraan, maxaa talo aad siin lahayd oo si ay uga gaashaantaan caqabadihii idin soo maray ee ilaa halkan maaragtaad soo gaartaan?
Waxaan oran lahaa taladeed waxa weeye, hadda anigu deenin dhalinyaraa waan ahay, laakiin siyaasadda Finland ma ku cusbi. Waxaan soo qabtay xilal kala duwan, maa soo qabtay tiramka labaad baan marka hore soo galay golaha deegaanka caasimadda Finland. Xisbigeyga waxaa noqday qofkii ugu horreeyay waddanka Finland ajaanaba, xisbi talada haya madax xanuunkooda baan noqday. Marka siyaasadda meelo badan baan soo qabtay, taa darteed baan imaa kulaysayn haddeena baarlamaanki aan galo. Waxaan oran lahaa dadka meel kastay joogaan Soomaaliya, wax kasta rabtaan waa noqon kartaan haddii dhiigkeedii ka go-an tahay. Siyaasaddu wey markaad meel sara tiigsanayso, waa sida orodka maratoonka kale weeyaan, maaha wax hal mar markiiba la gaadhayo maaha, waxay u baahan tahay sabar iyo adkaysi fara badan bay u baahan tahay. Waxaan oran lahaa dhexdiina hasa tartamina, oo qof kale kula waddan aan la tartamin, la tartama dadka waddamada joogtaan jooga ee cadaanka ay kuraasta fadhiya, siyaasiyiinta codka ka doonta dadka waddanka u dhashay majoritiga ah, dadka waddanka jooga haddii arkaan inaa tihiin siyaasi dantooda mateli karaya. Marka saasa ku noqon kartaan siyaasi hadhow dadkiisina anfaca.
Kaasi waxa uu ahaa Suldaan Siciid Axmed oo ka mid ah baarlamaanka dalka Finland, wuxuu u warramayey Maxamed Culaad Xasan.
kun iyo saddex boqol oo qof oo ka mid ahaa taageerayaashii kooxda kubadda cagta Scotland oo London kaga qayb galay ciyaartii dhex martay Scotland iyo England ayaa laga helay xanuunka COVID-19, iyadoo ilaa laba kun oo kiis oo cusubna la helay tan iyo intii ciyaarahan lagu qabtay London. sida ay xaqiijiyeen shaqaalaha caafimaadka Scotland, tirada ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa. Hay-adda caafimaadka ee Scotland ayaa sheegtay in 1991 qof oo laga helay xanuunka COVID-19 ay ka qayb galeen daawashada hal ama laba ciyaarood tartanka Euro 2020. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
markastaba taageerayaasha ka soo qayb galaya ciyaarahan khatartooda ayay wateen, warkanina maaha wax lala yaabo. Xeeleerayaasha caafimaadka ayaa hore uga digay ciyaartii ka dhacday gegida ciyaaraha ee Wembley oo London ku taalla, ilaa 40,000 oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta England ayaa ku sugnaa. tarmarka taageerayaalka ma iman, laakiin dadka u dhashay dalkaasi ee ku nool Britain ayaa soo xaadiray. xaafadda uu ku yaalo garoonku waa meelaha xanuunka nooca Delta ku badan yahay. deegaanadaasi waxa kale oo ku badan dadka laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto. taageerayaasha Scotland waxaa loo ogolaa 2,600 oo shatiga lagu galo garoonka ah sababo la xiriira xayiraadda COVID-19, laakiin kumanaan kun ayaa London u soo socdaalay iyaga oo ka dhaga adeegay dowladda Scotland iyo maayarka magaalada London Sadiq Khan oo uga digay ilaa ay haystaan meel ka fog garoonka oo ay ciyaarta ku daawadaan inaanay iman. xanuunka noocan Delta ayaa ka faafis badan noocyadii hore ee COVID-19 sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka Britain. sidaasi waxay iyaduna qabtay Dr. Samira Xasan oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud deganna magaalada Leicester ee dalkan Britain.
bariihii ugu dambeeyey, khaas ahaan wiigagii ugu dambeeyey, bishii ugu dambeysay, aad bay u soo kacay nambarada intii maalin walba infectionada cusub COVID-19 ay ku dhacayso iyo inta dhakhtarka soo galayso. waxaana sababaysa variantka cusub ama noocyada cusub COVID-19 oo la yiraahdo Delta variant ama Indian variant. aad ba looga warwar qabaa noocyada cusub COVID-19 ama variantka cusub loo yaqaan Indian ama Delta variant, sababta oo ah way ka faafitaan badan tahay noocyada COVID-19 viruskan hore u arki jirnay, marka waxay keenaysaa dad badan inay infectionka kala qaadaan. midda labaad, waxay keenaysaa dadka qaarkood inay aad ugu sii xanuunsadaan sidaan hore loogu arki jirin oo dhakhtarka loo dhigo. laakiinse tallaalada aynu haysano, Pfizer BioNTech, Oxford AstraZeneca, iyo nooca cusub oo la yiraahdo Janssen ama Johnson & Johnson, aad bay u kicinayaan difaacooda oo kaa celinayaan variantada noocyada aan Ingiriiska maanta ku haysano ay ku jirto noocyadan haddeer laga baqsan yahay oo la yiraahdo Delta variant.
Dr. Samira Xasan ayaa waxaa sidoo kale ka hadashay faa'iidada ay leeyihiin inay dadku qaataan labada tallaalba waxa aanay tiri.
laakiinse waxaa muhiima in la fahmo labada dose baa loo baahan yahay haddaad rabtid difaacaagu inuu aad kor u kacsanaado oo kaa celiyo noocyada COVID-19 variantska hadda ka jira waddanka UK. waxaana la ogaaday inay tallaaladu kaa celinayaan cudurku inuu kugu sii xumaado ama in dhakhtarkaba lagu dhigo 90%. maanta waxaynu maraynaa marxalad ee qof walba oo da'diisu ka weyn tahay 18 sannadood loogu yeedhi karo ama xaq u leeyahay in tallaalka uu qaato COVID-19. marka fadlan, haddii lagugu yeedho tallaalkaaga inaad ballan ka samaysatid, fadlan qaata tallaalkiina si aad naftiina iyo qoyskiina iyo bulshadaba u badbaadisaan.
gelitaanka garoonka ayaa aad loo adkeeyey iyada oo dadka lagu xiray inay xanuunka iska soo baaraan oo ay caddeeyaan ama ay sitaan caddayn ah inay qaateen labada dhibcood ee tallaalka. 3,878 kiis oo cusub ayaa 4-7 laga helay mandaqada Scotland. 4 qaybood marka laga dhigo kiisaskan la helay, 3 ka mid ah waxay ahaayeen dad da'doodu u dhaxayso 20 jir ilaa 39 jir, 10 kiisbana 9 ayaa rag ahaa. waxaa batay dadka tagay cusbitaalada oo 4% ayay ahaayeen da'doodu kala duwan tahay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, waxaana la socodsiinayaa Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa heshiis ay la gaartay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. Waxa uu suura gelinayaa in ciyaaryahan Jadon Sancho uu ku biiro xidigaha kooxda kubadda cagta Manchester United. Xidigan ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United waxa ugu kacay lacag gaaraysa 73 milyan oo ganiga Ingiriiska. 21 jirkan u dhashay waddanka Ingiriiska haatanna ka mid a xidigaha xulka qaranka ku matalaya waddanka Ingiriiska koobka qaramada Yurub ayaa waxa uu markuu koobkaasi soo dhammaysto heshiis gooni ah la gaari doonaa kooxda kubadda cagta Manchester United, kaasi oo la filayo xidigu inuu kooxda u saxiixo 5 sano oo heshiisa. Xidigan ayaa waxa uu ka mid yahay xidigaha da'da yar ee haatan adduunida aadka loo hadalhayo xirfadooda kubadeed, islamarkaasina la rajaynayo inuu ka mid noqdo kuwa ugu wanaagsan adduunida. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lacagtan ay ku soo gadatay xidigan waxay u bixin doontaa si tartiib tartiiba, iyadoo Borussia Dortmund 5 mar lacagtaa kala siin doonta. Ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa mar wuxuu ka mid ah xidigaha da'da yar ee soo barbaarisay kooxda kubadda cagta Manchester City, waxaana Manchester City lacagta lagu soo gaday xidigan ay ka qaadan doontaa qayb ka mid ah, oo iyadu maadaama ay tahay xidigii uu soo barbaariyey maadaama ay tahay kooxda kubadda cagta Manchester United heshiis hore ay ula gashay Borussia Dortmund ayaa dhigaya in xidigan haddii lacag badan ku iibiso ay Borussia Dortmund lacagtaasi qayb ka mida siiso kooxda kubadda cagta Manchester City. Ciyaaryahan Sancho ayaa waxaa la filayaa in uu macalinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxda Manchester United ka mid noqdo xidigaha ay guulaha ka filayaan. Isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaayay tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool Rafael Benitez ayaa kooxda kubadda cagta Everton waxay shaacisay in uu noqon doono tababarahooda cusub. Macalinkan ayaa heshiis 3 sano waxa uu la galay kooxda kubadda cagta Everton. Taageerayaasha Everton oo xafiltan aada u ba-an u kala dhexeeyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ka gadooday islamarkaasina gaashaanka u daruuray macalinkani in uu laydhiyo kooxda kubadda cagta Everton. Waxay taageerayaashu weli maanka ku hayaan hadal uu hore macalinkani u yiri maalmihii uu laylinayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool sanadkii 2007-dii. Ciyaar adag oo Liverpool isla yeesheen kooxda kubadda cagta Everton ayaa waxa uu ku tilmaamay inay tahay koox aad u liidata, u tabar daran, islamarkaasina aan lagu tilmaami karin koox ka mid a kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska, taasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton aanay weli iloobin. Wagaag dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ayaa kusoo gabagabaynaya tani kulan dambe waa mascabdu ila sidaay nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
caddii subaxnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan, waa nagayntaa dhegaystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.